не дає спокою той перший чалавек, беларускі Адам. За сваю гісторыю Палесе ведала многія перасяленні і засяленні. Кажуць, што славяне прыйшлі сюды з Дунаю, бо ўсе тутэйшыя песні пра Дунай. А яшчэ тут спяваюць пра мора. Колькі раз я ў моры парынала, не дастала ў моры дна. Я сваімі русымі касамі прыплывала к берагам. Што дзіўнага, што народ, які жыве на берагах колішняга мора, захаваў тое мора ў сваіх песнях. Пазней тут масава сяліліся, хто тут толькі не сяліўся, але мястэчкі былі габрэйскія. Сёння гэтага ўжо не відаць. Самы паказальны прыклад гэткага выгнання – сённяшні стары Мазыр. Акуратны і прылізаны на мінулыя дажынкі, але цалкам спустошаны, выхалашчаны. Таксама, дарэчы, кантраст. Акуратны горад, у якім ніхто не жыве, а толькі прагульваюцца. Мне згадваецца, як у 80-е, калі старыя камяніцы тут зносілі цэлымі вуліцамі, мясцовы загадчык аховы помнікаў здзіўлена пытаўся, навошта нам пакідаць гэтыя жыдоўскія клапоўнікі. На сцяне ў ягоным кабінеце, і гэта ў сярэдзіне 80-х, вісеў партрэт Сталіна. Цяпер я думаю, што з такой філасофіяй можна было б і ад старой Вільні з яе жыдоўскімі клапоўнікамі не пакінуць каменя на камені. Але пакінулі, і цяпер клапоўнікі ўнесеныя ў спіс сусветнай спадчыны. Апошняе ўражанне, нібы ў працяг гэтае тэмы, я вынес з гастраному ў Калінкавічах. У прадавачкі жыдовачкі на бэджы прачытаў яе імя і прозвішча. Надзея Фундамент. Побач яе каляжанка, наліваючы мне смачнага мазырскага квасу, распавядала яшчэ адной трэцяй прадавачцы – Я ў фундамент летам збірацца не люблю. Вып'еш 50, а ап'янееш на 150. Панэльны дом, сонечны бок, чыстая сауна. І ўсе смяяліся разам з гэтай самай ва ўсіх сэнсах сімвалічнай надзеяй фундамент.